Parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ ni havas la honoron interviui la canzoniston Jan Stanislav Skorupski ĵus la tagon post la eklanĉo de nova canzono lia kantanta la ŝodfon. Ĉu vere?
Jes, tiu vere estis mi. Kiu kisis viajn fingrojn sur iu pinto de la Ĵuras montaro, memoru la ŝodfon, belegan bluan vintron, mintro en la kroniko de la pasinta jaro, memoru la ŝodfon. Belegan bluan vintron min trovu en la kroniko de la pasinta jaro. Jes, tiu vere estis mi, kiu trinkis ruĝan vinon kun la amiko en la montarkabano. Memoru la ŝodfon, agrablan sunan spiron, sopiros mi en muziko pri via milda mano. Memoru la ŝodfon, agrablan sunan spiron, sopiros mi en muziko pri via milda mano. Ach, jes, ĉu vere estis vi? Vi flamigis la dezirojn en la rebrilo de la ĵurasa roko. Memoru la ŝodfon, la valojn kaj deklivojn, la sono de la kalikoj restos por mi al. Memoru la ŝodfon, la valojn kaj deklivojn, la sono de la kalikoj restos por mi al poko.
Jan Stanislav Skorupski fakte pasint nokte preskaŭ pasint vespere vi registris tiun kanzonon, ĉu ne? Ĉu vi kantis, sed se mi ne eraras, ankaŭ vi muzikis?
Jes, mi mem kantas kaj mi mem ludas diversajn instrumentojn, sed tradicie mi ludas pianon, kaj hieraŭ mi devis ludi per kun iuj strangaj elektronikaj instrumentoj, al kiu mi devis antaŭe iomete alkutimiĝi. Kaj poste kompreneble vi aŭdis, ke tamen okazis
yes. agrabla kanzono. Kaj fakte tiu kanzono estas de vi parole do kaj ankaŭ komponiste komplete verkita.
Jes, estas komplete verkita kaj mi fakte ĉiam komponas miajn verkojn tiamaniere, ke de komenco ĝis la fino estas mia propra verko.
Kaj vi komponis ĝin en la ŝodfon mem, vi venis tute hazarde feriadi, ĉu ne, ĉi vintre, kaj ĝi inspiris vin, ĉu ne? Fakte ni sentis suno inspiris vin, etoso, rakontu eble pri tiu inspiro.
Jes, en la kultura centro esperantista en la ŝodfon mi trovis bonegan etoson por verki, fresa, pura aero kun suno, kaj ankaŭ trankvileco, do tio ĉi povas inspiri verkadon, kompreneble, kaj mi sentas en la ŝodfon kiel reĝo
kai anko contacto
leg contacto che estas ege grava venas ege interesa i homoi kai ciam oni povas akiri ion novan havi contacto in kun diversai esperantistoi kai tiu ĉi estas tre grava por verkado ankaŭ
kai nun ni aŭdis la kanzonon ĉu vi povus diri al ni kiom da tempo ĝi bezonas kanzono por maturiĝi kiel vi agas ĉu unue la paroloj ĉu unue la muziko kiel estas ĉe vi kiam vi verkas
do fakte mi povas diri ke iaman tagon sed fakte iaman nokton Signoro Dio sendis al mi mian flugiligitan cevalan demonon kai ordonis porque mi farigiu libera kai memstara artisto. De tiu ci momento la tuta mondo kusas sur mia manplato kai en mia consio existas nur unu granda arto kiel pura abstracto al quiu cio estas sub ordonigita kai mi mem ancau estas parto de gi. Mian opinion pri artmanio mi esprimis jene. Ciu estas artisto, sed ne cio estas arto. Cio estas poezio, sed nur malmultai estas poetoi. Cio kion mi verkas devenas de la abundo de miaj travivaĵoj. Por bezono de mia arto mi creis propran filosofion, gi nomigas aventurismo, kiu tiel formas mian procedon, porque en la spontana activezzo ciu venonta extreme diversa ago estu riposo de la antaŭa. Tia maniere mia vivo farigis la galerio autora spontana teatro de arto.
Kai ni malkovris vin ne nur artisto rilate al muziko en la ŝutfon, sed ni vidis ke vi esprimas vin ankaŭ per juvelado, ĉu ne vi
creas... Yes, ankaŭ mi pentras. Do fakte mi estas mi sentas kiel poeto, sed kiel en antikvaj epokoj la poezio estis. Supren, kai ciui alie artoi subtenis poezion, kai ce mi anca okazas simile, tiu ci signifas, ke cio estas por mi poezio, tiu ci pentrado, tiu ci juvelado, cantado, kai diversai anca teatrado, se oni povas tiel diri, aktorado, ciui miei aktivecoj estas eroj partoj de mia granda arto.
Kaj tion vi ĵus diris iom poemforme, vi semineraras, vi ankaŭ tion diras kante.
Arto estas avido, arto estas kurado, arto estas sopiro, via kaj preĝado. Arto estas tresoro de milionai coloroi, arto vivu eterne en gloro. Arto estas labelo, simpla kiel libero, arto estas pasio, peca kiel grazio, arto ludas exalte per instinctai valoroi, arto vivu eterne en gloro.
E vi audis unuan intervjuon kun la artisto Jan Stanislav Skorupski. La venontan semajnon ni daŭrigos nian konversacion kun la pola kanzonisto, ke vi malkovru lian multflankecon. Claude Gacon salutas nome de Svisa Radio Internacia. Gis reaudo.